Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. U tematskom delu govorimo o solidarnosti balkanskih zemalja sa izbeglicama sa Bliskog istoka.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Na hiljade izbjeglica svakodnevno već nekoliko sedmica prelaze mukotrpan i neizvestan put sa Bliskog istoka preko Balkana ka Evropi. U nastojanju da stignu do željenih odredišta, pre svega u Nemačkoj, suočavaju se sa mnogim nevoljama, od vremena koje se pogoršava preko krijumčara, ograde na mađarskoj granici, do bezosećajnih zvaničnika i rigidnih birokratskih prepreka. Ipak sa raznih strana im stiže i pomoć. Osim zvaničnih institucija i humanitarnih organizacija, mnogi građani balkanskih zemalja pomažu nevoljnicima, saosećajući sa njihovim mukama, jer je tokom ratova 90-ih na ovim prostorima također bilo velikih izbjegličkih egzodusa. To je i tema ove emisije. Makedonija je prva država na prostoru bivše Jugoslavije u koju izbjeglice stižu nakon dugo puta iz Turske preko Grčke. Dok nadležne državne institucije nastoje da svakodnevno iznađu rešenje za sve veći priliv migranata, i građani samoinicijativno priskaču u pomoć. Više pojedinosti, Blagoje Kuzmanovski.
Poslednjih nekoliko dana iz Grčke u Makedoniju svakodnevno ulazi po 5 do 7 hiljada izbeglica iz Sirije i drugih zemalja, koji se mnogo organizovanije prebacuju vozovima i autobusima dalje ka severu. Ovim ljudima, osim transporta do severne granice sa Srbijom, neophodni su i hrana, voda, lekovi i druga pomoć. Mnoge organizacije i pojedinci su uključeni u tim aktivnostima, da bi se olakšao boravak migranata u Makedoniju, koji može da traje od nekoliko sati pa do nekoliko dana, u zavisnosti od toga koliko brzo će ući u voz, autobus ili drugo transportno sredstvo koji će ih odvesti ka severu.
Постојано се очекува прилив на мигранти, спремни сме, имаме доволно хуманитарна помош како и персонал.
Још увек се очекује прилив миграната. Спремни смо, имамо доволно хуманитарне помоћи и персонала који се може суочити са овом ситуацијом, изјавио је Александар Јонузовски из Црвеног крста. A želje ljudi koji dolaze iz Sirije i drugih zemalja iz tog regiona su jednostavne. Želim samo da odem na neko bezbedno mesto gde ću moći mirno da spavam i kada se probudim ujutro da nema rata i da se ne plašim o sudbini mog supruga i moga sina. Želim da moje dete živi u miru zajedno sa drugom decom. Želim da radim, a ne da živim od para koje bi nam ih davale zemlje gde ćemo otići. To je sve što hoću, kaže Mirjam iz Sirije, po profesiji farmaceut. Hadis Alija iz humanitarne organizacije Legis, koji je svakodnevno u prihvatnom kampu posle graničnog prelaza u blizini Gevgelije, ističe da je najvažnije za izbeglice da se što manje zadržavaju u Makedoniju, pa upućuje apel ljudima koji su odgovorni da vode računa o tome. On smatra da se situacija poboljšava i pored toga što je broj migranata svakog dana sve veći.
Na neki način je podobro, međutim, fali neka rabota ovde u kampu.
Na neki način je bolje, ali nedostaju neke stvari ovde u kampu. Radi se na tome. Naprimer, još uvek nema tehničke vode za ljude. Onu vodu koja je bila namenjena za piće, ljudi koriste za pranje ruku i za osvežavanje. Postoje primeri kada se ljudi u nekim gradovima i selima sami organizuju u skupljanju humanitarne pomoći i transportiranju u kampovima gde borave izbeglice. U selu Labuništa u blizini Struge razgovarali smo sa ljudima koji skupljaju proizvode za njihov 18. paket za migrante koji će zatim transportirati svojim vozilima u kampu kod Gevgelije.
Do sega sme bile 17 pati, svekoj pat sme nosile po 1500 paketčinja.
Do sada smo bili 17 puta. Svaki put smo nosili po 1500 paketa koji sadrže vodu, hleb, prehrambene proizvode, konzerviranu i dečju hranu, voće i drugo. Na ovaj korak smo se odlučili kada smo bili prvi put tamo i vidjeli da se malo ko brine o ovim ljudima, a njima treba pomoć. Građani u našim mestima su se solidarizirali sa njima i davaju veliki doprinos u ublaživanju izbegličke krize, rekao je Muso Tafilovski iz sela Labuništa. U međuvremenu svakog dana u Makedoniju ulaze sve veći broj izbeglica, a nadležne institucije tvrde da imaju dovoljno vozova, autobusa i taksi vozila da odgovore ovom velikom izazovu i da izbeglicama omoguće što brže nastavljanje puta ka njihovim konačnim destinacijama u bogatim evropskim zemljama. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Iz Makedonije izbjeglice ulaze kod Preševa u Srbiju, a zatim preko Beograda nastavljaju put do Kanjiže i Subotice, gde pokušavaju da pređu sve utvrđeniju mađarsku granicu. Osim zvaničnih institucija i humanitarnih organizacija, i mnogi građani su pritekli u pomoć, beleži Branko Vučković.
Prvi susret sa izbjeglicama je u selu Miratovac, nedaleko od makedonske granice, gde ih posle iscrpljujućeg puta dočekuju predstavnici Crvenog krsta, volonteri iz Kancelarije za mlade u Preševu, kao i medicinske ekipe zdravstvenih ustanova iz Preševa, Vranja, Niša, Leskovca i Prokuplja, koje se smenjuju na dežurstvu. Mitac Sačipi, direktor Doma zdravlja u Preševu, kaže za Radio Slobodna Evropa da je Ministarstvo zdravlja Republike Srbije obezbedilo dovoljan broj ekipa i zdravstvenih radnika, kao i dovoljne količine lekova i sanitetskog materijala, tako da izbeglice odmah dobijaju svu potrebnu medicinsku pomoć.
Oni su iscrpljeni, iznemogli, dehidrirani, sa stomašnim tegobama, žuljevi jer duže vremena putuju. Ja imam podatke, recimo Dom zdravlja Preševo, od otvaranja ovih kampova, negde oko 6000 je prošla naša ekipa kad je dežurna. A ne sme ni jedan od izbjeglica da se požali da neće biti opslužen što se tiče zdravstvenih usluga.
Pored medicinskih ekipa i ekipa Crvenog krsta Srbije, izbjeglice u Miratovcu dočekuju i volonteri iz Preševske kancelarije za mlade. Oni su u saradnji sa UNHCR-om organizovali i besplatan prevoz autobusima od Miratovca do 7 km udaljenog Preševa, jer su neregistrovani taksisti izbeglicama za prevoz uzimali i po 20 evra po osobi. Agona Jeti iz Kancelarije za mlade u Preševu kaže da oni pored besplatnog prevoza izbeglicama obezbeđuju i druge vrste pomoći.
Počeli smo da organizujemo prevoz iz sela Miratovac, pogranično selo sa Makedonijom, i od tamo oni dobijaju prevoz besplatno iz Miratovac do prihvatni centar Preševa. Osim toga, podelimo ih hranu i vodu i sve što je potrebno. Hranu, vodu i piće nešto dobijamo iz UNHCR-a. I mogu da kažem, oni su jedini ovde koji doniraju sve ovde.
Jedan od onih koji samo inicijativno sa svojim sugrađanima pomaže izbeglicama dok u Preševu čekaju u redovima za dobijanje papira je i Abdulah Smaili iz tog grada.
Naši građani puno daju piće, hranu, neki daju po 500-600 obroka dnevno, hamburgeri, bureki, piće. Pomažu ljudima puno, ne za sve, jer mnogo problem. 1500 dnevno ulaze, malo mesto, ljudi nemaju sredstava za sebe, kamo za ovakav.
U akciju prikupljanja pomoći priključili su se i učenici gimnazije Skender Beg iz Preševa, koji prema navodima jednog od njih danonoćno sakupljaju pomoć za izbeglice od rođaka, prijatelja, poznanika i drugih građana.
Sa mnogim drugarima vidjeli smo da je potrebno naša pomoć. Za ljudi koji dođe iz Sirije i Afganistane kupljamo neke stvari, hranu, vodu, piće i odeću, i neki dan nemamo, to je teško za nas, mi smo mlađi, ali nađemo se nekako.
Ovdašnji Crveni krst za sada ima dovoljno hrane i vode, kao i hrane za decu i bebe, a dnevno se podeli od 1000 do 1200 obroka. Arifi Valjon iz lokalne kancelarije za mlade kaže za naš program da je posljednjih dana među izbeglicama koje pristižu sve više žena sa malom decom i trudnica, koje ne bi smele da spavaju na ulici, već im je potrebna posebna pažnja i nega.
I tu je najviše problem, i sad je već vreme hladno i najviše sad treba obuće za dece i normalno vode i mleko za ti. Mi već smo krenuli već dve dana da podelimo čevice i neke obuće i odese sve. Ali najpotrebno je da ovi kamp ili u Miratovac ili ovaj u Preševu, unutar kampa da ima neke novi kontinjeri sa krevetima i najmanje za 1000 ljudi.
Ministar odbrane Bratislav Gašić najavio je tokom posete prihvatnom centru u Preševu da se ubrzano radi na adaptaciji dva objekta bivše duvanske industrije za smeštaj lekarskih ekipa i žena sa decom, gde će biti postavljeno 200 ležajeva. Izbeglice se inače ne zadržavaju dugo u Preševu, uglavnom da se odmore i dobiju potrebna dokumenta za nastavak putovanja. Međutim, pojedini neregistrovani taksisti im uzimaju čitavo bogatstvo za prevoz od Miratovca do Preševa i dalje od Preševa do Beograda. Zbog toga je bilo i nekoliko incidenata između njih i predstavnika humanitarnih organizacija, jer se taksisti protive besplatnom prevozu izbeglica. Neki od njih bili su veoma neprijateljski nastrojeni i prema reporteru Radija Slobodna Evropa, dok je snimao njihov pokušaj da preotmu putnike iz autobusa. I Arifi Valjon smatra da su ti ljudi najveći problem u transferu izbeglica kroz Srbiju.
Najveći broj ljudi imaju dobro ponašanje sa ovim izbeglice, ali kao svuda imaju oni, kao ja kažem, bandisti. Hoće da im plate 20 evra čovjek, to znači 100 evra kola iz Miratova do Preševo, a 500 evra kola za 4 ljude iz Preševo do Beograda.
Kada konačno stignu do Beograda, sledi još jedan predah u improvizovanom kampu u parkovima pored autobuske stanice i ekonomskog fakulteta, gde pored državne pomoći dobijaju i pomoć od građana, ali i nevladinih organizacija. Ivan Lalić iz beogradskog Mixer House-a kaže da je država Srbija pokazala izuzetnu empatiju prema pridošlicama sa istoka, dodajući da je u tom kontekstu i Beograd iskazao visok stepen humanosti.
Da se pravila neka želja da ovaj grad pokaže svoju ličnu kartu, pokaže svoju dušu, pokaže svoj kosmopolitizam. Jednostavno mislimo da pripadamo jednoj generaciji, jednom gradu koja je drugačije vaspitana i ko mora da predstavi to na pravi način.
Pomoć izbeglicama na putu prema granici sa Mađarskom ne završava se u Beogradu. Na putu za Kanjižu naša ekipa stigla je trojicu humanitaraca iz Zrenjanina, koji su peške pošli na put, tokom kojeg preko megafona pozivaju građane da daju pomoć za izbeglice.
Ovo je humanitarna pešačka akcija od Zrenjanina do Kanjiže, više od 90 km za izbeglice u Vojvodini i Republici Srbiji. Pridružite se humanitarnoj akciji za izbeglice i pomozite.
Srđan Papić Đurić kaže da njihov poduhvat nije lak, ali da ih motiviše želja da pomognu ljudima u nevolji.
Građanima negde treba usput objašnjavati da se zapravo radi izbeglicama kojima treba pomoć, da su to isto izbeglice kao što je bilo to 90-ih.
Slično je i u Subotici i Horgošu. Mnogo je ljudi spremnih da se solidarišu i pomognu. Među njima su i veterani u tom poslu Tibor Varga iz Istočne Evropske misije i Branka Vujičin, koji godinama pomažu ljudima koji prevaljuju hiljade kilometara bežeći od ratova i stradanja.
Bilo je slučajeva kada nisu hteli komunicirati sa mnom. Pitam ga, da li znaš engleski? Ne znam. Odakle si? Neće da kaže. I onda znate šta sam radio? Onda sam progovorio na njihovom jeziku. I kad sam mu rekao reč dve, ovako se promenilo.
Kuvala sam im i onda sam ja istraživala na internetu šta bi bilo dobro da im napravim, pa sam našla recept za čapati, pravila sam indijski krompir i pirinač.
I tako, sve do granice sa Mađarskom, na kojoj ograda od bodljikave žice postaje sve viša i neprobojnija, a noći na severu Bačke sve duže i hladnije, zbog čega raste strah izbeglica da će ih zima zateći, tako reći, nadomak cilja. Melisa Šunjić, portparolka UNHCR-a za Zapadni Balkan, kaže za Radio Slobodna Evropa da je primarna odgovornost za izbeglice na vladi države i da je vlada Srbije preuzela tu odgovornost u punoj meri.
Okvirna vrijednost toga što smo mi do sada dali Srbiji 1 milion eura, a još jedno 5 miliona smo pripremili da bi se i dalje pomagalo. Svakako njihova skrb biti skuplja, jer ne mogu ljudi spavati na otvoreno, ne mogu spavati u parku, ne mogu se prati na otvoreno kao što se sad dešava.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
I druge balkanske države nastoje da pomognu izbeglicama, iako nisu na njihovom putu ka odredištima u Evropi. U Bosni i Hercegovini u toku je nekoliko akcija prikupljanja pomoći. Budući da postoji veliki interes, neki od volontera već su otpremili deo pomoći i boravili sa izbeglicama, te svedoče o teškoj situaciji u kojoj se nalaze ovi ljudi. Pripremila Ivana Bilić.
Volonteri okupljeni oko udruženja Komšiluk među prvima u Bosni i Hercegovini počeli su prikupljati pomoć za izbjeglice. U Beograd su već otpremili nekoliko tona hrane i higijenskih potrepština, a jedna od volonterki Sandra Sladaković svjedoči o teškim uvjetima u kojima se nalaze izbjeglice.
Patnja, očaj, mnogo je ljudi smješteno po parkovima. Ono što nas je najviše dojmilo u negativnom smislu je prljavština u kojoj oni leže i borave. Nemogućnost da se istuširaju, da operu kosu, ruke, zube. Ljudi bukvalno moli za šampon i sapun, da odu negdje na rijeku da se okupaju. Mislim da je potrebno mnogo više mobilnih toaleta nego što ih ima. Tako da u svakom slučaju nimalo lijepa i nimalo pozitivna slika.
Humanitarne akcije ne odvijaju se samo na području glavnog grada Bosne i Hercegovine. Bihaćko udruženje Solidarnost pokrenulo je dvije akcije prikupljanja pomoći za izbjeglice u Srbiji i Makedoniji. Zemira Gorinjac, predsjednica udruženja.
Što se tiče sirijskih izbjeglica koje su tranzit Makedonija do Beograda, mi imamo dva projekta. Jedan projekat je za sirijske izbjeglice koje su u Makedoniji i to radimo sa udruženjem Legis iz Makedonije i oni znači imaju tim pravnika i ostale usluge, tako da mi ako Bog da prikupljamo novčana sredstva i idemo 15. za Makedoniju, a ovih dana, znači druga akcija jeste za izbjeglice u Beogradu. Tu se prikupljaju prehrambeni artikli, higijenske potrepštine i sve ono što je njima sad u ovom momentu najpotrebnije.
Centar za edukaciju Nahla fokusirao se na potrebe žena izbjeglica, te tako već nekoliko dana prikupljaju potrepštine za žene na mučnom putovanju do zapadne Europe. Amela Melkić, koordinatorica za prikupljanje humanitarne pomoći za izbjeglice na području Srbije i Makedonije.
Iz razloga što smo primijetili da razne organizacije sa naših područja iz regiona su fokusirani na prikupljanje pomoći u vidu hrane ili nekih drugih potrepština, međutim ono što mi kao i same žene možemo solidarisati sa tim koliko je važno da se održi i očuva zapravo ona lična higijena svake žene. Odlučili smo da pokrenemo jednu akciju koja će zapravo biti fokusirana samo na te higijenske pakete koji su potrebni ženama.
Od početka ovog mjeseca traje akcija udruženja Pomozi.ba za pomoć sirijskim izbjeglicama. Predsjednik udruženja Elvir Karalić kaže da ovo nije prvi susret sa unesrećenim stanovnicima zaraćenih zemalja na Bliskom istoku.
Mi smo jedni od rijetkih koji su prije dvije godine dakle otišli u samu Siriju, pomogli izbjeglicama, a sada su te iste izbjeglice na našem kućnom pragu i mi se nadamo da ćemo uspjeti skupiti eto malo značajnije količine pomoći.
I uspjeli su. Od početka akcije do danas prikupili su oko 70 tona hrane i drugih potrepština. Sve ove akcije ne bi imale uspjeha da ih ne prati Solidarnost BH građana sa izbjeglicama.
Žao mi je, prisjećam se kako je bilo kod nas. Stvarno mislim da bi trebalo pomoć. Ko može da pomogne?
Trebala bi država pomoć, ali država ne može pomoći sama sebi. Žao mi je što ti ljudi pate, ali ona ne vrije rješenje. Da i pokućama jedino rasporedimo, da i primimo te ljude, ali to toga nema ništa. Znači, teško problem.
Kao pojedinac pokušavam na razne načine da suosjećam i da pomognem koliko je moje mogućnosti da doniram i da ljudima jednostavno pružim onoliko koliko mogu.
Znam da sam čula onu vijest o ženi što je primila porodicu u Beogradu i tako, i to mi je stvarno divno i stvarno tako slično se ja vjerovatno ponašala da imam mogućnost. Svi trebamo pomoć, to su sve ljudi i nalaze se u teškoj situaciji koju se mi možemo sutra naći.
Mislim da bi im trebalo pomoć. Svakom kome se može pomoć, treba pomoć. A i nama su drugi pomagali.
Namirnice i novac prikupljaju se i u Crvenom križu i Merhametu. Također akcije su organizirali i brojni građani Bosne i Hercegovine koji su za vrijeme rata izbjegli u druge zemlje. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
U Kosovskom centru za azil trenutno se nalazi 55 osoba, od kojih je većina iz Sirije. Radi se o podnosiocima zahtjeva za azil na Kosovu koji se dalje razmatraju. Kosovske vlasti još uvijek međutim nisu donijele odluke o primanju izbjeglica, dok humanitarne organizacije navode da je to moralna i ljudska obaveza. Iz Prištine Amra Zajneli.
Predsjednica Kosova Tifete Jahjaga je od ministra rada i socijalne zaštite Arbana Brašija zatražila da razmotri mogućnosti kapacitete u zemlji, a kako bi se Kosovo solidarisalo u pružanju smještaja izbjeglicama iz Sirije. Ona je zatražila procjenu, a s obzirom na ograničenja i resurse koje Kosovo ima, a nakon konsultacija sa međunarodnim faktorom i uzimajući u obzir volju građana Kosova da se izbjeglicama pomogne. Iz ministarstva rada, međutim, se još uvijek ne oglašavaju u vezi toga, tako da je nepoznato hoće li se Kosovo solidarisiti u tom pogledu ili ne. No odgovor države čekaju i organizacije koje se bave humanitarnim radom. Iz udruženja Majka Tereza smatruju da je to moralna i ljudska obaveza, ali dodaju da je za tako nešto potrebna dobra koordinacija državnih institucija sa nevladinim sektorom. Predsjednik udruženja Zef Šalja ističe da pruženje smještaja ne bi zavisilo samo od državne institucije, već bi u tome pomogli i brojni donatori. Potrebna je koordinacija sa svim organizacijama koje mogu da pomognu i koje imaju iskustva sa humanitarnim radom. Naprimjer, smještaj u Prištini je nemoguć, ali na Kosovu ima sela koja su prazna i u njima se može rešiti to pitanje, kazuje Šalja. Na Kosovu inače postoji centar za azila u sklopu Ministarstva unutrašnjih poslova u kojem su trenutno smeštene 55 osobe, većina njih iz Sirije. Direktor centra Fitim Zarići kaže da je njima po dolasku pružen smeštaj, higijenski paket i dnevni obrok. Oni su tražili azil i čekaju na odgovor, ali nekoliko njih je već napustilo Kosovo u nepoznat pravac. Uglavnom se radi o starijim osobama, ali tu su i tri porodice sa decom. Na vladi je da odluči da li će primiti izbeglice ili ne. Ukoliko odluči pozitivno, mi ćemo biti na usluzi takvoj odluci. Ovaj centar, međutim, ima kapacitet za 60 lica, a maksimum koji možemo primiti je 123, kazao je Zarići. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Iako izbjeglička kriza u zemljama regiona traje mjesecima, iz Crne Gore nije poslat ni jedan euro pomoći za izbjeglice iz Sirije i drugih država Bliskog istoka, pokazuju podaci građanskog sektora i humanitarnih organizacija. I dok građani Crne Gore pomno prate dešavanja na mađarskoj granici, civilni sektor zabrinjava pasivnost zvanične Podgorice prema izbjegličkoj krizi. Više pojedinosti, Lela Šćepanović.
Predstavnici civilnog sektora ne kriju razočarenje što zvanična Crna Gora za sada nije pokazala ništa drugo do, kako kažu, inertnost tamo gdje je bilo potrebno pokazati humanost, ali će se u okviru evropske mreže pojedine nevladine organizacije organizovati, kazao je Boris Raonić, predsjednik građanske alijanse koja je pozvala vladu Crne Gore da se angažuju oko izbjegličke krize koja traje.
Pokrenut će se sama i koordinisana akcija kada je pitanje prikupljanje pomoći za izbjeglice prvenstveno iz Sirije, a kada su pitanje obični građani, mi smo svjesni da kod njih ne postoji taj neki razvijen aktivistički duh, ali u kriznim situacijama građani Crne Gore su nebrojeno puta pokazali solidarnost. Ono što jedino brine u ovoj priči je pasivnost države po ovom pitanju, a posjećam da je Crna Gora trenutno predsjedavajuća zemlja mari procesa koji se tiče migracija na ovom dijelu Europe. Toga ugla, naravno, i kao država koja je u prethodnom periodu dosta radila i u jednom trenutku maltene imala 10% populacije izbjeglišta, u ovom trenutku je inertna i mi ćemo pokušati kao nevladne organizacije već u subotu da pokrenemo državu po ovom pitanju.
Crveni krst Crne Gore kao dio sistema ove međunarodne federacije pratio je dešavanja u zemljama regiona i ponašao se prema poznatim pravilima, pa su, kaže PR Milica Kovačević, čekali apel iz zemalja regiona prije svih Srbije i Makedonije i nakon njihovog apela blagovremeno reagovali.
U ovakvim situacijama i uvijek najbolje financijsku podršku obezbijediti, a onda će nacionalna društva Crvenog krsta znati najbolje kako ta sredstva koja im pruže i omoguće druge zemlje, partnerska nacionalna društva najbolje da upotrijebe u skladu sa potrebama sa terena. Zato smo mi otvorili žiro račun, pripremamo aplikaciju za online donacije tako da će se moći uključiti u pružanje podrške ne samo građani koji su u Crnoj Gori fizički, nego i oni koji se nalaze van Crne Gore.
U Mešikatu islamske zajednice na teritoriji Crne Gore u toku je akcija prikupljanja novčanih sredstava za izbjeglice iz Sirije i drugih zemalja Bliskog istoka, a u saradnji sa zemljama regiona doniće odluku gdje će novac biti upućen, kaže generalni sekretar islamske zajednice u Crnoj Gori Fuad Čekić.
To se nemamo konkretne rezultate, tek nakon sedmice ćemo imati uvid koliko smo prikupili sredstava za pomoć. Uglavnom se radi o prikupljanju financijskih sredstava, jer nam je lakše i brže ih transportovati, jer smo u nekim razgovorima shvatili da nije problem u odjeći, već da su potrebna financijska sredstva kako bi se kupila hrana i piće. Mi smo u kontaktu sa Rijasom islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, oni su već ostvarili kontakte kojima bi se putem trebali poslati sredstva i u kojim zemljama.
Građani Podgorice o izbjegličkoj krizi.
U nevolji kao što su ovi sad izbjeglice, humano i pošteno koliko se god može, a kad se hoće, može se dati pomoć. Isto tako ne zna se ko može kad u nevolji doći kao što su oni danas.
Svakako da treba, naravno, pošto treba pomoći svim zemljama koje su nam komšijske, ali tako koje su na udaru ovog talasa izbjeglice koje su se to ne svojom ili voljom morali pobjeći iz zemlje, ali ja mislim da se radi već na tome.
No, mislim da bi mi kao građani, svi koji imaju dobru volju, mogli da prikupe novčana neka sredstva, hranu, odjeću, prije svega to im je potrebno.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice. Akcije prikupljanja pomoći u Hrvatskoj sirijskim izbjeglicama u Srbiji traju već mjesec dana i u njih se uključuje sve veći broj građana. Hrvatski Crveni križ uputio jedan interventni tim i donaciju sanitetskog materijala u Makedoniju. Osim toga, oni obučavaju i volontere za rad sa izbjeglicama, a smještaj za njih nude i verske zajednice i brojni građani. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Donacije prikupljaju i Caritas Katoličke crkve i humanitarna udruga Islamske vjerske zajednice. Akcija prikupljanja pomoći za sirijske izbjeglice Abeceda solidarnosti okupila je i vjerske i humanitarne i ljudsko-pravaške organizacije. Jedan je kamion već otišao u Srbiju sa sakupljenim donacijama, kaže za naš radio Marina Furi iz volonterskog centra.
Akcija traje već nekakvih 10 dana, odaziv je bio izuzetno dobar, tim da donacije stalno pristižu. Najviše što smo prikupili donacija odnosi se na odjevne predmete, zatim nešto higijenskih potrepština, dok su u manjini hrana, odnosno ta konzerve i voda u bocama.
Osječanka Sanja Kastratović angažirala se oko prikupljanja i dostave pomoći sirijskim izbjeglicama u Srbiji, a okidač je bila jedna Facebook stranica.
Mi se skupili na Facebooku, naravno kao i sve danas, ispred inicijative Dear Refugees Welcome to Croatia. Tako sam se ja javila da ću prevesti nešto što se skupi do Beograda i to sam i napravila. Dio onoga što smo mi skupili u onoj jednodnevnoj akciji sam ja odvezla. Bila sam tamo, što da vam kažem o tome. Onako, ljudi su se u 21. stoljeću potimali za paste, za zube i za šampune. To sam odvezla, jel? Nešto higijene, neke vreće za spavanje, kabanice. To nam i dalje treba.
Neki su već primijetili kako je solidarnost i empatija sa sirijskim izbjeglicama veća u dijelovima Hrvatske koji su početkom 90-ih iskusili rat i agresiju i odlazak u progonstvo, nego tamo gdje se o ratu gledalo na televiziji. Sanja Kastratović o tome temeljem razgovora sa građanima koji su donosili donacije i komentara na Facebooku.
Većina ljudi je s tim u stvari i došla. Ono, nedavno je to nama trebalo pomoći, sad moje dijete ima priliku pomoć nekom kome treba. Jedna žena me čak pitala hoće li doći u Hrvatsku, ona bi prihvatila jednu obitelj k sebi.
Hrvatski Crveni križ posluje u Makedoniju kombi sa tročlanim interventnim timom, a na teren je poslano i 1400 setova prve pomoći. Kako pokazuju informacije sa terena, izbjeglice nerijetko dolaze sa površinskim ranama, zadobijenim tijekom dugog putovanja i najčešće nemaju potrebne artikle da takve rane saniraju, pa će im setovi za prvu pomoć dobro doći. Vrijednost ove pošiljke oko 14.000 eura, a do sada je prikupljeno oko 30.000 eura humanitarne pomoći, izvijestuje ravnatelj Hrvatskog Crvenog križa Robert Markt.
Ostatak novca koji će se prikupiti će se onda odlučiti u koju zemlju, obzirom da je apel raspisan za područje jugoistočne Europe. U prvom redu komuniciramo sa nacionalnim društvima Crvenog križa.
Članovi interventnog tima Hrvatskog Crvenog križa kolegama iz Makedonskog Crvenog križa pomoći će u radu sa izbjeglicama, a istodobno će sakupljati iskustvo koje može biti vrlo korisno ako dođe do izbjegličkog vala i u Hrvatskoj. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Bio to tematski blok o pomoći balkanskih država, humanitarnih organizacija i građana izbjeglicama sa Bliskog istoka na njihovom putu ka Europi. Pripremili Blagoja Kuzmanovski, Branko Vučković, Ivana Bilić, Amra Zeneli, Lela Šćepanović, Eni Zebić i Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede dokumenti dana. We'll be right back.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti Nemike vodila Nikolina Balaban, doktorka iz Prijedora.
Jedni stavljaju žice pred sirijskih izbjeglica, a sa druge strane premijer Finske ih prima u svoju kuću. Ne mogu dalje. I zato ne treba zbog sopstvene muke izgubiti osjećaj za druge. Kad izgubimo ljudskost, šta nam ostaje? Par kila kostiju, malo mesa i crijeva puna govana. Kad ostanete bez duše, za nekoliko dana mrtvo tijelo počne da smrdi.
Posjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. O netrpeljivosti u Mađarskoj prema izbjeglicama i propagandi vlasti. Mark Kekeš iz Mreže za pomoć migrantima.
Imam izuzetno loše mišljenje o njoj, jer smatram da će izbjeglice u jednom trenutku otići, a mržnja će ostati.
Izbjeglička kriza iz koje vam donosimo priču Sirica Mahmuda, koji za Radio Slobodna Evropa otkriva kako funkcioniše krijumčarenje od Kanjiže do Mađarske.
Zove se Motaser, on spava tamo s ljudima, stalno je u kampu, policija ne zna za njega.
Protesti zbog najave postavljanja vetrenjača na Vlašiću. Profesor Jasminko Mula Omerovi smatra da će to ugroziti mnoge životinjske vrste.
Tu imamo neke vrste koje su vrlo rijetke, vjetroelektrane tu, mislim popularno, mi to zovemo mašine za mesu. Šta one rade i šišmišima i pticama i ne samo direktno na samom kontaktu, već i zbog nekih baro pritisaka koje to onda šišmiši ugibaju nakon 200-300 metara.
Možete čuti priču o uspješnoj farmi iz Grude na kojoj se proizvodi magareće mlijeko. Vlasnik Ante Grizelj o kupcima.
Ne mogu se nijeti to ovdje. Iz Beča, nema uklen ni Hrvatske, Zagreba, iz Splita i sa raznih krajeva.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najpre dnevnik radija Slobodna Evropa, koji je vodila Nikolina Balaban, doktorka iz Prijedora.
5. septembar. Migranti sa Bliskog istoka na putu kroz Srbiju do uslovno rečeno obećanih zemalja, Njemačke, Francuske, Austrije ili neke druge. Moram priznati prijatno iznenađeno solidarnošću i prijemom nesretnih ljudi od strane građana Srbije i ne samo Srbije, jer pomoć stiže sa svih strana, ali to mi liči na onu jalovu utjehu. Vidite kako je nama dobro, vidite da ima i gore. Kao kad bi naši svemoćni vladari oličeni u likovima predsjednika ili premijera donijeli zakon da se i samo njima znane potrebe svakom građaninu odsječe lijeva ruka, imam osjećaj da smo svi do te mjere kolektivno lobotomirani da bi skoro jednoglasno rekli dobro, ostalo nam desna. 6. septembar. Komesar za evropsku politiku susjedstva i pregovore o proširenju Johannes Hahn pozvao je političke aktere u Bosni i Hercegovini na odgovornost prema državi u kojoj žive. Za pozdraviti naravno, ali malo bajkovito zvuči takav poziv nakon 20 godina postojanja iste te države, čime dolazimo do prave enigme. Političkim akterima prvo treba dobra edukacija šta znači riječ odgovornost. I ne samo to, nego političarima, a prije svega građanima i iste te Bosne i Hercegovine, treba objasniti kako im se zove država. Oni imaju entitetu Republika Srpska. Do Srbima da ne sanjaju referendumu kojim se servira doručak, ručak, večera pa i užina. Oni imaju Federaciji Bošnjacima da nema ništa od njihove isključivo islamske Bosne i Hercegovine. A onima s kojima nevoljno dijele taj drugi entitet Hrvati, da od trećeg entiteta nema ništa, nikad pa ni tako. Da li nešto o toj odgovornosti znači činjenica da je samo 60 ljudi u Republici Srpskoj prijavilo primanje od 10.000 KM, dok statistika kaže da u istoj toj zemlji trenutno živi 512 milionera. Lustracije nema, godine prolaze, ispred da se zločin isplati i da postaje dobro plaćen posao kojim bi se mogli baviti njihovi potomci. Kako ovo nisam vidjela ranije, predlog za ploče da se zove Tuđmanovo. Vraćam se na početak. Objasniti Hrvatima u Bosni i Hercegovini koja im je država, definitivno zbogom pameti. Negdje sam jednom pročitala, mašta je data čovjeku da kompenzuje ono što nije, a smisao za humor da se pomiri s onim što jest. Ne želim ispranu svakodnevnicu umotanu u krep papir, koje donose još jedan u nizu tupih pogleda u ogledalo s onim balonom iz stripova iznad glave. Verde pa kajem. 7. septembar.
Jedni stavljaju žice pred sirijskih izbjeglica, a sa druge strane premijer Finske ih prima u svoju kuću. Ne mogu dalje. I zato ne treba zbog sopstvene muke izgubiti osjećaj za druge. Kad izgubimo ljudskost, šta nam ostaje? Par kila kostiju, malo mesa i crijeva puna govana. Kad ostanete bez duše, za nekoliko dana mrtvo tijelo počne da smrdi. Ako je duša otišla na bolje mjesto, onda to i nije toliko strašno, ali smrad živog čovjeka bez duše, to je najstrašnije. A naše bliže i dalje okruženje je puno smrada živih ljudi. I za kraj današnjeg dana, laureat jubilarnih književnih susreta, Cum grano salis, je književnik Filip David, dugogodišnji borac protiv velikosrpskog nacionalizma, koji je nagradu Meša Selimović dobio u Tuzli za roman Kuća sjećanja i zaborava. Filip David kaže, pripovjedujući o zlu učinjenom u Drugom svjetskom ratu, mislio sam i na zlo počinjeno u bliskoj prošlosti na stratištima poput Srebrenice, Vukovara, Sarajeva. 8. septembar, Srbija, tajni susret Dačića i mafijaša. Od kad su oni tajni? Od kad su uopšte tajni susreti političara i mafijaša ili, kako mi volimo da kažemo, novokomponovano biznismena tajkuna? U Bosni i Hercegovini već viđeno. Upis u srednje škole i fakultete, dobra veza ili deblja koverta. Nisam čula za osnovnu školu, ali vidimo se sljedeće godine. Ništa me ne bi iznenadilo. Kuhanje na sav glas zbog jezivog pritiska na sudove i tužilaštvo od strane vlasti i političara. Kako da ne? Uz duboko izvinjenje rijetkim pojedincima, mnoge bi trebalo zapitati u famoznoj reformi pravosudnog sistema kojom linijom dođoste na ta ista mjesta. Sve se plaća samo u različitim valutama ili različitim načinima. Tražno se gledajte. Pokvareni političari dave se u pokradenoj lovi. Korumpirani sudci u sprezi sa u zlatu plaćenim advokatima donose oslobađajuće presude za naše najveće gangstere, zovemo ih uglednim građanima, inače da ne bude zabune. U prijedorskim, banjalučkim, sarajevskim, mostarskim, beogradskim, zagrebačkim trendi restoranima. Korupcija u Bosni i Hercegovini udavila je našu zemlju. Mediji, ljekari, profesori, gradonačelnici, načelnici, ministri, čelnici, opozicije, pozicije, svaki činovničić ima svoju cijenu. Ili je možeš platiti ili te nema. Ostaješ bez posla, zdravlja, školovanja i što je najstrašnije, nade da će ikad biti bolje. Pa ipak ljudima koji ovdje žive ne pada na kraj pameti organizovati oluju, pod navodne znake ostaviti. Jednostavnije im je napustiti ovu dolinu i krenuti po ko zna koji put trbuhom za kruhom. Kukavice smo mi. Ne možemo se suočiti sa svojim izgubljenim bitkama i zato nikad nećemo dobiti rat. Opet pod navodnike. Građanska hrabrost je jedino legalno oružje protiv ovog zamrznutog dejtonskog stanja koje je BiH vodilo i vodi u propast. I nemojte likovati komšije i susjedi. Niko od vas nije bolje. 9. septembar. Često su ljudi koji me čitaju bijesni na mene. Zašto samo pišem u crnilu, a ne dajem odgovore kako izaći na sunce? Dajem, samo vam se ne sviđaju. Jer traže da pogledate istinu u oči. Da priznate ko ste, ko smo, da ne budete klimoglavci ili podguzne muve, muhe i još svašta nešto. Svi mi znamo u čemu se davimo. Svima nam treba recept kako se izvući iz blata. Ne mogu reći da i mene samu ne frustrira bezizlaz u kome tapkam. Samu sebi 1000 puta dnevno pitam koliko ima smisla živjeti ovakav život u ovakvoj zemlji. Onda sebi objašnjavam u čemu je problem. Našu zemlju vode političari koji nas mrze. Mi smo za njih mjesto od čije će prodaje sebi i svojima osigurati budućnost. 10. septembar. Britanska televizija Sky News objavila je snimke na kojima se vidi kako granična policija u Makedoniji po jakom pljusku pendrecima tuče izbjeglice. Tužilaštvo za ratne zločine Srbije podiglo je danas optužnicu protiv 8 bivših pripadnika Centra za obuku Jahorina i specijalne brigade MUPA Republike Srpske zbog postojanja opravdane sumnje da su u Srebrenici počinili ratni zločin nad civilnim stanovništvom i javlja Tanjuk. Ja sam od onih, kako ostalom reče, otpjeva legendarni Balašević u svojoj sevdalinki. Nekad smo se bratimili po pogledu, pluteći da isto sanjamo i Bogu je prosto bilo krstimo se i usteklanjamo. Kao tako mogu reći, pomisli, prvo ko ste zvijeri koji tako nešto mogu raditi? Da, tu su među nama. A drugo, ko smo mi koji dalje čutimo te pristajemo na glodanje jabuke razdora ili čekamo nečiji trenutak pogodne klice mržnje ili naprosto objesti da ponovo krene domino efekat ratova pa se poslije pitamo kako, zašto, čemu sve to, jer pobjednika nikad nije bilo, jer pobjednika neće biti. Res non verba, djela a ne riječi. 11. septembar. Meni se često sa svih strana pripisuje da izjednačavam veličinu zločina počinjenih na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine, prije svega Republike Srpske, odnosno Prijedora, ili da izjednačavam žrtve, što nije istina. Ja samo tražim dostojanstvo i istinu prema živim i mrtvima. Nema refenanja žrtava, nije Liga šampiona za gol u gostima vrijedi malo više kada je nakon dvije utakmice nerješeno. Jedna nevina glava s jedne i jedna sa druge strane ne čine nula, nego minus dva. 70.000 mrtvih Bošnjaka i 30.000 Srba, ovi brojevi su samo kao primjer, nije 40.000, nego 100.000 žrtava. I to što se ogradiš od zločina počinjenog u ime vlastitog naroda, ne znači da time umanjuješ ili povećavaš ono što se desilo sa druge ili treće strane. Nema niko pravo na tasove i vage, gdje miješa žabe i babe. Ako ćemo živjeti u jednoj državi koju imamo, Bosni i Hercegovini, bitno je da nije završeno sve dok svaki zločinac i nalogodavac zločina i genocida, rata i agresije u Bosni i Hercegovini ne dobije svoje ime i prezime i ne završi tamo gdje mu je mjesto. Nije gotovo, sve dok svaka žrtva, bilo da govorimo o Prijedoru, Srebrenici, Ahmićima, Bratuncu, Kravicama, Vozući, Sarajevu, Vukovaru, ne bude pronađena i dobila minimum dostojanstva tako što će dobiti smira i dostojanstveno sahranjena. I nije gotovo dok se ne traži oproštaj, ne izvinjenje. S obzirom da živim u Prijedoru, ja ću svoju avliju. Očekujem, sa druge strane, tamo gdje se dešavao zločin, da progovori neko drugi.
Bio je to dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je pisala Nikolina Balaban, doktorka iz Prijedora. Narednih 7 dana dnevničke beleške će voditi Milica Mančić, novinarka i prevodilac iz Beograda, osnivač inicijative No Fences in Europe.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije podsjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. O netrpeljivosti u Mađarskoj prema izbjeglicama i propagandi vlasti. Zapadna Evropa je sve glasnije u kritici zvanične Budimpešte zbog odnosa prema izbjeglicama. Vlada Viktora Orbana je u proteklim nedjeljama dobijala oštre poruke i od političkih zvaničnika i nevladinih organizacija, a incidenata je sve više, pripremio Norbert Šinković.
Snimci na kojima se vidi da je snimateljka mađarske televizije N1 fizički nasrnula na izbeglice koje su pokušavale da probiju policijski kordon kod prihvatnog centra Reske, obišli su Evropu. Helsinški odbor u Mađarskoj naglašava da u ovom slučaju postoji mogućnost da ona bude procesuirana zbog zločina iz mržnje. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa predstavnik te organizacije Tamaš Fazekaš kaže da, kada je reč o rešavanju izbegličke krize, mađarske vlasti su zakazale.
Naša procjena je da mađarske vlasti ovu tešku kriznu situaciju loše rešavaju. Ova kriza nije došla bez najave i Budimpešta je mogla tražiti podršku od Evropske unije ili da na vreme prilagodi svoj sistem zahtevima. Umjesto ovakvih poteza, vlada troši ogromne pare na izgradnju ograde koja je nepotrebna i koja je upitna iz ugla ljudskih prava, kao i na kampanju protiv migranata. Logično bi bilo da se fokusira na proširenje administrativnih kapaciteta u upravi za imigraciju, gdje je sistem obrade podataka skoro pa stao i na ivici kolapsa. Također, bilo bi pametnije da se novac troši na humaniji pristup i pomoć ljudima koji su mahom samo privremeno na teritoriji Mađarske.
On dodaje da je sramna medijska kampanja koju vodi Orbanova vlada samo produbila podelu u društvu, pa tako su neki izrazito protiv izbeglica, dok drugi pokušavaju pomoći gdje god mogu. Jedan od onih koji je svakodnevno sa izbeglicama na granici Mađarske sa Srbijom je i Mark Kekeši. On kaže da, kao član mreže za pomoć migrantima, Mik Sol, pokušava da pravnim i drugim savjetima pomaže ljudima.
Mislim da je ovdje u Segedinu malo relaksiranija situacija u odnosu na druge delove zemlje. Ono što je suština, to je da je u toku jedna kampanja protiv ovih ljudi koja se finansira od novca poreskih obveznika. Imam izuzetno loše mišljenje o njoj, jer smatram da će izbjeglice u jednom trenutku otići, a mržnja će ostati. Igrati se sa mržnjom zarad kratkoročnih političkih ciljeva imat će nezamislive posljedice.
Da li je reč o skupljanju političkih poena vladajuće većine u Mađarskoj ili govorimo o porastu otpora društva prema izbeglicama, pitanje je koje smo postavili političkom analitičaru Ronaldu Majlatu iz Budimpešte. On kaže da ne vidi ozbiljne benefite za Orbanovu koaliciju.
Sve ukazuje na to da stranke na desnici nisu uspjele da se ojačaju. Ovo je rezultat činjenice da širi društveni slojevi u Mađarskoj nemaju negativne iskustva sa izbjeglicama. Ono što je karakteristično za političku paletu, to je da je izbjeglička kriza zapravo stabilizovala pozicije političkih stranaka. Naprimjer, desničarska stranka Jobbik nema veću podršku u zajednici u odnosu na prethodni period. Naravno, promjena je moguća ako ova kriza potraje i ako dođe do ozbiljnijih negativnih iskustava. U svakom slučaju, istraživanja pokazuju da u društvu postoji jedna ozbiljna podeljenost po ovom pitanju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Norbert Šinković.
I dalje o nevoljama izbjeglica. Mjesec dana trajalo je putovanje Sirica Mahmuda i njegove tročlane porodice do Danske. Tokom tog turbulentnog avgusta ovaj 44-godišnji profesor arapskog jezika je sa ženom i dvogodišnjim sinom prevalio na hiljade kilometara. Pobegao je od ratnog užasa u domovini, ali nije uspio da se skloni od ljudske zloće i pohlepe u liku krijumčara koje je sretao na svakom koraku. Neki od njih, poput onih u Kanjiži, uzeli su mu ogroman novac i ostavili ga na cedilu. U razgovoru sa Dušanom Komačevićem govori o tome kroz šta je sve prošao, ne bi li stigao do kampa na severoistoku Danske.
Posljednji put Mahmud je video Latakiju, glavni grad istoimene pokrajine i najveću sirijsku luku, krajem jula. Tada je sa ženom i dvogodišnjim sinom Nurdinom prodao imovinu, spakovao preostale stvari i posao nastavnika zamijenio izbjeglištvom. Bio je 1. avgust kada su ušli u Tursku. U pograničnom mestu Antiohiji ostaju nekoliko dana kod prijatelja. Odatle autobusom putuju u Izmir. U ovom velikom lučkom gradu krijumčare nije teško pronaći. Pronaći će oni vas. Za 1200 dolara prebacit će vas na ostrvo Kios. No to putovanje je daleko od sigurnog.
Traje samo sat vremena, ali je jako opasno, jer u jedan čamac stave 60 do 70 ljudi. To je mali čamac, jako sam se plašio za ženu i dete.
Iz grčke prestonice autobusom dolaze do pograničnog mesta Evzoni. U Srbiji ih policija organizovanim prevozom prebacuje do centra za prihvat u Preševu. Nakon 2 dana dobijaju papire i autobusom odlaze u Beograd. Posle jedne noći u hotelu, Mahmudova porodica nastavlja put taksijem do Kanjiže, nadomak mađarske granice, po ceni od 200 evra. Tamo, u prihvatnom centru, upoznaje krijumčara koji im obećava da će ih odvesti preko Mađarske do Beča.
Zove se Motaser. On spava tamo s ljudima. Stalno je u kampu, policija ne zna za njega.
Je li on iz Srbije?
From Syria.
Iz Sirije. Rekao mi je da moramo platiti 1300 evra po osobi da će nas odvesti do mađarske granice, a onda će nas sačekati taksi koji će nas odvesti do Beča.
Mahmud prihvata ponudu. Krijumčarima daje 2600 evra. Za sina nije morao da plati. Kasno popodne ispred centra stiže autobus. U toj turi zajedno sa Mahmudom bilo je još oko 70 ljudi. Nakon 15 minuta vožnje autobus ih ostavlja nekoliko kilometara do granice. Pešače 2-3 sata kroz šumu i visoko rastinje. Sve vrijeme krijumčar Motaser je sa njima.
When we arrive to taxi...
Kako smo ušli u taksi, tako se pojavila policija i odvela sve u zatvor. Moja porodica i ja smo uspeli da pobegnemo u šumu i policija nas nije uhvatila.
Da li je policija uhvatila Motasera?
No.
Ne, Motaser uvek uspe da pobegne. On je sada u kampu.
Bio je to posljednji put da je Mahmud video krijumčara iz Kanjiže. Novac koji mu je čovjek po imenu Motaser uzeo ispostavio se kao protraćen, ali naš junak tada ima većih problema.
Kada sam video da su mi supruga i dete veoma bolesni jer kiše pljuštala, rekao sam ženi, idemo u policiji, inače ćemo umreti u ovoj šumi. Čekali smo policiju, ali se nije pojavila. Međutim, došao je taksi i odvezao nas do Budimpešte. Uzeli su nam 500 evra.
Po savjetu prijatelja koji je već prošao tom rutom, Mahmud i njegova porodica u Budimpešti pronalaze hotel u kojem odseda veliki broj izbjeglica. Peške ulaze u Nemačku. Grupa prati prugu do prve željezničke stanice, kupuju kartu do Minhena, odatle nastavljaju za Hamburg. U Dansku stižu pretposlednjeg dana avgusta. Trenutno je u izbegličkom kampu u gradu Helsinger, na severoistoku zemlje.
Imam sitne probleme. Naprimjer, toaleti su napolju. Tako da ako hoćemo u kupatilo, moramo da izađemo van. Bilo bi bolje da je unutra.
Svoju priču Mahmut će uskoro ispričati danskim policajcima u kampu koji će nakon toga odlučiti imaju li on i njegova porodica pravo na azil. Ako ga dobiju, čeka ih novo, nadamo se manje mučno putovanje, ovoga puta ka punoj integraciji u dansko društvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Do kraja dokumenata dana o sporovima oko gradnje vetrenjača na planini Vlašić i proizvodnji magarećeg mlijeka u opštini Grude. Organizacije koje okupljaju stočare, planinare i lovce iz travnika najavile su borbu protiv postavljanja vetrenjača na Vlašiću. Smatraju da će one uništiti ovčarstvo na ovoj planini, njen izgled i biljni životinski svet, te najavljuju i proteste kako bi zaštitili svoju planinu. Vlada Srednje Bosanskog kantona do sada je dodelila 4 koncesije koje predviđaju izgradnju 100 vetrenjača na Vlašiću, zabeležila Marija Augustinović.
Anto Valjan će sa svojih 170 ovaca ostati na Vlašiću do zime. On godinama uspješno proizvodi i prodaje poznati vlašički sir, ali strahuje da će vjetrenjače sve ugroziti.
Mi ćemo iseliti u dalinu. Što se tiče ovaca, mi odešmo, nema što. To kad bude zujelo, onda šta ćeš uvijek? Nego ovca voli tišinu, ona voli mirinu i to. Ona ne voli zrake neke, auto, ona nije ona biže od auta, kamo to kad zazuji.
Iako nemaju zvanične informacije, zaljubljenici u Vlašić se pribojavaju da bi izgradnja prvih vjetroelektrana mogla početi već naredne godine. Kažu da podržavaju sve investicije, ali ne i po cijenu uništavanja jedinog dijela planine koji do sada nije narušen divljom izgradnjom objekata. Član planinarskog društva Paklarske stijene Marko Bokulić.
Svaki vetrenjač treba ići put 5 metara, a na planini gdje je iskopala što više trava ne raste. Znači da bi se jedna trećina planine uništila. Nestalo bi zelena, nestalo bi ispaše i za ovčarstvo. Veliki je problem i sa šišmišima, pticama, životinjama, ovce, znači bit će drugi biljni svijet.
Za Zorana Vujinovića, predstavnika jedne od kompanija koje su dobile koncesiju i koja planira postavljanje vjetroelektrana na 2 lokacije na Vlašiću, nema ništa sporno u planiranom projektu. On kaže da se sve radi u skladu sa strogim evropskim standardima.
Znači imaju standardi koji su primijenjeni u Evropi. Jedno gdje struka dozvoljava, gdje nauka kaže da okej, ne smije, mi ništa ne radimo na pamet. Znači sve koristiš propise, stroge standarde, jer imate revizije, imate kontrole. Nama interes da ide da si zadovoljni, da je svima dobro.
Iako još nisu završene studije o utjecaju koji će vjetroelektrane imati na biljni životinski svijet, eksperti kažu da je jasno da će biti pogubne za ptice i šišmiše. Profesor Jasminko Mula-Omerović iz Centra za krš i speleologiju Sarajevo.
Tu imamo neke vrste koje su vrlo rijetke. Za ptice znamo sigurno da imamo neka gnijezda orlova, da se pojavljuje čak neke ptice koje nisu se vidjeli možda 20 godina. Inače vjetroelektrane, to su, mislim, popularno, mi to zovemo mašine za meso. Šta one rade i šišmišima i pticama i ne samo direktno na samom kontaktu, već i zbog nekih baro pritisaka koje to onda šišmiši ugibaju nakon 200-300 metara kad ih više niko i ne vidi Te smo to potvrdili istraživanjem u Njemačkoj.
A da vjetroelektrane neće donijeti dobro turizmu na Vlašiću, smatra Samir Dolovac, predsjednik udruženja Vlašić planet života. On kaže da je veoma čudno što je za izgradnju vjetroelektrana izabrana upravo ova planina, a ne neko od brojnih izoliranih područja u Bosni i Hercegovini.
Ne poznajem nijedan planinski turistički centar u zapadnoj Europi ili bilo gdje su zastupljeni vjetroparkovi na određenim skijalištima, na određenim područjima gdje je zastupljen recimo planinski turizam. Biciklisti, planinari i mnoge grupe prolaze na tim područjima i sigurno će vjetroparkovi tu vizuru, taj prirodni ambijent tog prostora ugroziti.
Travnička udruženja traže od institucija vlasti koje su izdale dozvole za vjetroelektrane da povuku svoje odluke, a za pomoć su se obratila i Evropskoj uniji. Član planinarskog društva Vlašić, Vlado Lovrinović.
Briselu, Bundestagu, strani medijima, pa da se ljudi izjasne u čemu se radi. Jednostavno da građani ne znaju, nisu obaviješteni načinom rada i štetnosti toga cijelog slučaja.
Protesti protiv izgradnje vjetroparkova bit će održani na Vlašiću 19. septembra, a udruženja iz Travnika najavljuju da su spremna zatražiti i održavanje referenduma kako bi zaštitili planinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
U zaseoku Sovići, opština Grude na samoj granici sa Hrvatskom, neki od meštana zasukali su rukave i spas od beznađa potražili u bavljanju stočarstvom. Tako je potražnja za onim što radi meštanin Ante Grizi tolika da svoje proizvode mora slati i brzom poštom van granica Bosne i Hercegovine, zabeležio Mirsad Behram.
U zabačeni zaseok Sovići u opštini Grude, uz samu granicu sa Hrvatskom, ljudi dolaze ne samo isto kraja, nego i šire i traže Antu Grizelja. Ne zbog bilo čega, nego zbog bijelih bočica magarećeg mlijeka kojeg litar košta 25 eura ili 50 maraka. Ante sam proizvodi to mlijeko za koje se vjeruje da uspješno liječi plućne bolesti. Ante Grizelj naime posjeduje farmu od oko 40 grla pretežno magarica. Rad oko ovih životinja zahtjeva puno vremena i truda, međutim potražnja za magarećim mlijekom je tolika da Ante ponudom jedva zadovoljava tu potražnju. Odakle dolaze kupci, Ante govori.
Ne mogu se nije sjeti odakle. Iz Beča, nema ukle, nije. Hrvatske, Zagreba, iz Splita, iz sa razno raznih krajeva.
I kako snabdjevate ljude? Jel neko dođe kod vas ili morate slati ili šta?
Ko ne može dođe, brzom poštom pošaljemo ili autobusom ili tako.
Porodica Grizelj se inače okrenula poljoprivredi, a u njihovoj štali, pored koza te svinja iz istočne Azije, ipak najveći ponos je jablan, jedan od dva bika koje posjeduju. Ipak, od uzgoja krava odustali su zbog potražnje za magarećim mlijekom, pa je uspjeh sa samo jednom magaricom pokazao šta treba uraditi.
A isplativost za kravije mlijeko, oni, ja nisam, držao sam prije i krave i to, ali nisam vidio u tom pomaka, nema plasmana, nije bilo i tako da sam ostao sam na 4 krave i na 37 magarica.
U uspješnost liječenja plućnih bolesti Antinim magarećim mlijekom vjeruje njegov prvi komšija Jerko Biško, koji je bio dospio čak i u bolnicu u Splitu, sve dok nije počeo uzimati to mlijeko.
Imao sam upalu pluća, jako upalu pluća, sjena na desnoj strani i tada sam počeo konzumirati ovo magareće mlijeko i stvarno mi je pomoglo. Kad sam otišao na kontrolu doktoru, slikali smo ponovo pluća nakon 20 dana, više nije bilo te sjene, doktor kaže da sam onaj stari.
Upravo se Jerko bavi sličnim poslom. On naime već 8 godina uzgaja ovce, a nekadašnji hobi je pretvorio u uspješno zanimanje.
Imao sam neka 20 komada i tako, i sad ima nekde oko 200, možda i više komada, tako. Ja i moja obitelj živim od toga i mora se dobro živit. Bavimo se proizvodnjom sireva, proizvodnjom janjaca i tako.
Posla ima, kupaca ima, ali u ovom poslu, ističe Jerko, odmora nema.
I može se prodat, ima tržište, samo treba rad, da, noć. 365 radnih dana je tu oko živine, oko sira.
Ante i Jerko praktično sami se bore i od vlasti nemaju gotovo nikakve podrške. Tako Ante od države prima 110 maraka poticaja po grlu stoke godišnje. Iako pomoći nema, mještani smatraju da su Ante i Jerko primjeri da u tim krajevima vrijedi ostati uprkos znatnom iseljavanju stanovništva. Govori Miro Miličević, također iz zaseoka Sovići u opštini Grude.
Ima posla ko će raditi, a ovo su pravi primjeri za to. On je našao u tomu posao, mlad je, perspektivan, familiju ima, šta će, nema hoće ovo, da ide koji ovi drugi svi.
O Antinom Jerkovom uspješnom radu priča nam njihov rođak i komšija Mario Grizelj.
Sve pohvale, ipak dva mlada čovjeka, dvije mlade obitelji zasnovali su ovaj posao u kojem oni vide perspektivu, što ne može se ni na televiziji baš svaki dan vidjeti.
I u tom zapadnohercegovačkom kraju zatekli smo dosta neobrađenih površina. Mještani kažu da je nekada to bio izuzetak, a ne pravilo. U neka stara vremena obrađivan je svaki raspoloživi komad zemlje. Danas je međutim drugačije. Zato stanovnici zaseoka Sovići kod Gruda vjeruju da se mnogi trebaju ugledati na Antu i Jerka, koji su dokaz da se rad u ovoj zemlji ipak isplati. Za Radio Slobodna Evropa iz Sovića kod Gruda, Mirsad Behram.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijetno.